Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Доброго дня всім слухачам громадського радіо. В прямому ефірі програма «Звільніть наших рідних». Під час війни програма «Звільніть наших рідних» розповідає історії людей, міст, сіл і цілих регіонів, які опинилися у полоні російських окупантів. Ми говоримо про воєнні злочини Кремля і його військ щодо українського народу. Ця програма є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Ведуть її, як завжди, Анастасія Багаліка та Ігор Котелянець. Разом з нами на над випуском програми працюють звукорежисер Ігор Онисенко і відеоредакторка Таня Марія Литвинюк. Сьогодні будемо говорити про окупований Енергодар, життя в окупованому Енергодарі, перспективи його звільнення. Дуже скоро розкажемо, з ким саме проведемо цю годину, а прямо зараз і взагалі протягом нашого ефіру буду розповідати, також рекламувати соціально важливу інформацію для енергодарців, для жителів окупованих районів в Запорізькій області, для тих, хто виїхав, звідти інформація від інформація правозахисної тематики. Запрацював телеграм-бот для документування воєнних злочинів та злочинів проти людяності «Енергодар-СОС». Бот в телеграмі створений для мешканців тимчасово окупованих територій Запорізької області. Ви можете безпечно для себе повідомити правозахисників про воєнні злочини росіян. Ваші свідчення будуть передані до регіональних та міжнародних судових органів та органів розслідування для притягнення винних до відповідальності. Авторами ініціативи є об'єднання родичів політв'язнів Кремля та коаліція «Україна. П'ята ранку» за підтримки посольства Сполучених Штатів в Україні. Ви можете знайти бота в телеграмі, він називається «Енергодар СОС». Також протягом ефіру ми будемо, хто нас дивиться по відеостріму, протягом ефіру ми також будемо показувати QR-код, який можна відсканувати і перейти на цей бот, або ж просто зайти в пошук в телеграмі, написати там «Енергодар СОС», і дуже легко ви його знайдете. Також закликаємо всіх ділитися інформацією в телеграм-боті і про роботу цього телеграм-боту. Ну, а зараз перейдемо до теми нашої програми. Настя, слово тобі.
Сьогодні ми будемо говорити про Енергодар в окупації. Енергодар – це, як ви знаєте, місто в Запорізькій області, в якому до початку повномасштабного російського вторгнення в Україну жили понад 50 тисяч людей. В Енергодарі розташована найпотужніша в Європі атомна електростанція. Дев'ятий місяць нині місто перебуває в російській окупації з 3 березня, власне. Військові Російської Федерації зайняли також і Запорізьку атомну електростанцію. За цей час місцеві мешканці неодноразово проявляли свою сміливість, героїзм у відстоюванні українського Енергодару. Перші спроби військ РФ захопити місто були невдалими. Тоді ще в березні і в лютому тисячі людей виходили на захист міста, перекривали шляхи для руху російської техніки. Але навіть після того, як в Енергодар увійшли російські військові, люди продовжували виходити на мирні мітинги під українськими прапорами. Зараз Енергодар чинить опір в партизанському русі російській окупації. Наш гість сьогодні – це міський голова Енергодару Дмитро Орлов. З ним будемо говорити. Пане Дмитре, чи чуєте нас?
Доброго дня, так, чую.
Доброго дня і вам. Власне, ми вже говорили з вами в ефірі програми «Звільніть наших рідних». Це було ще весною. Тоді намагалися розібратися, що відбувається в місті. Зараз інформації про Енергодар побільшало і увага до міста дуже висока, зокрема через Запорізьку атомну електростанцію, яка розташована там. От якщо ви могли б для наших слухачів спробувати змалювати, що змінилося для Енергодара за останні осінні місяці, от в передзимовий час, якою є зараз гуманітарна ситуація?
Змінилося майже все, бо ми влітку і навесні досить активно працювали стосовно доставки гуманітарного вантажу і ліків, в тому числі, і засобів гігієни для дітей, там дитяче харчування, таке інше. У нас була така можливість. На жаль, з вересня місяця окупанти заблокували всі шляхи по доставці гуманітарки. Ми неодноразово пробували, але вивантажували фактично в Васильівці весь гуманітарний вантаж і жодну, скажімо так, централізовану доставку гуманітарки вони з вересня місяця не пропустили. От. Тому ну, це, звичайно, призводить до того, що цінова пропозиція тих товарів, які там завозять з тимчасово окупованого Криму або з материкової частини Російської Федерації, вона там в декілька разів збільшилась. Ну, людей, і попри те, там неконтрольована цінова була історія. І так, фактично, люди не можуть собі дозволити навіть ну, необхідних таких, життєво необхідних речей. Я вже не говорю про ліки, яких там взагалі майже немає. Особливі ліки ті, які виключно для Енергодару там необхідні, бо є специфіка по захворюванням певна. Ну і зима додала ще те, що постійні обстріли атомної станції і прилеглих територій, відкритих розподільчих пристроїв, призвели до того, що періодично відключається електрика, зникає водозабезпечення по місту. Ну і тепла фактично немає, бо у нас Енергодар таке специфічне трішки місто. У нас теплова енергія не йде від котелень, як зазвичай, а йде вона від тепла, теплової та атомної станції. Десь третина міста це теплова станція забезпечує гарячим водопостачанням та тепловою енергією, і дві третини – це атомна. От, оскільки теплова не працює і атомна не працює на генерацію, то тепла в місті немає, на жаль.
Тобто немає від початку опалювального сезону, наскільки я розумію, правильно?
Так, так, так. Ну, зазвичай ми десь в середині жовтня розпочинаємо опалювальний період, опалювальний сезон. Ну, вже два місяці майже, як повинно було топитись, але ну, немає. Фактично можливості окупанти не дають запустити атомні енергоблоки на генерацію, і тепла, теплової енергії немає. Нема можливості поставляти таку енергію в місто.
Пане Дмитре, а як ви оцінюєте, скільки людей залишається на сьогоднішній день в місті, скільки виїхало, скільки досі проживають в місті? І от зважаючи на те, що окупація триває вже скільки більше 9 місяців, так, близько 10 місяців, а ті люди, які там залишаються, за що вони живуть? Чи отримують, наприклад, працівники, можливо, комунальних чи державних установ, да, якісь виплати чи якісь зарплати, які їм допомагають там існувати в умовах окупації?
Ну, по кількості тут важко підрахувати, але за такими приблизними підрахунками нашими десь 15 тисяч населення з 53 до окупаційного періоду залишається в місті. Це здебільшого літні люди, які або за станом здоров'я, або з якихось інших причин не мають змоги виїхати. І це працівники атомної станції, бо атомна станція неможливо її поставити або на прості, або якось там призупинити її діяльність, бо необхідно підтримувати всі технологічні процеси, які відбуваються з ядерним паливом, ще довгі роки, навіть після того, як станція не працює на генерацію. От. А це ну, не, до окупації на атомній працювало 11 тисяч працівників. Зараз звичайно, що менше десь наполовину, але ну, цих фахівців немає в Російської Федерації змоги замінити повністю, бо там є специфічні технологічні процеси, яких і фахівців навіть на аналогічних станціях їх таких нема змоги там для того, щоб привезти повністю персонал замінити. І персонал вивозить свої родини, вивозить дітей на підконтрольну Збройним силам України територію, а самі повертаються до для того, щоб обслуговувати найбільшу станцію Європи. Що стосується загального життя, то і освітяни отримують заробітну плату, і всі комунальні підприємства, які подають відповідні заявки на фінансування, вони всі підкріплюються і фінансуються вже на протязі, ну, от, у нас затримки не було. Медико-санітарна частина і первинна, і вторинна ланка також працюють і отримують заробітну плату згідно українського законодавства в гривнях на картки, ну, на зарплатні картки. Угу. Що стосується колаборантів, які там, їх невеликий відсоток, по освіті десь там до 5%, ну і десь аналогічна ситуація по інших підприємствах, то колаборанти, вони коли зробили свій вибір, вони зрозуміли те, що заробітні плати з українським законодавством їм більш отримувати не вдасться, ну і ну, зазвичай вони навіть і питання задають. Тобто,
ви говорите, що до окупації на Запорізькій АЕС працювало, да, близько 11 тисяч працівників. Окупанти, ну, звичайно, що робимо знижку на те, що це заявляють окупанти, і якість інформації зрозуміла. Окупанти заявляють, що на сьогоднішній день вже близько 2,5 тисяч атомників, енергодарців начебто підписали контракти з Росатомом, і таким чином російська структура має там критичний, там вирішальний, потрібний вплив і можливості для того, щоб самостійно керувати атомною станцією. Чи могли би ви прокоментувати цю інформацію, наскільки вона, ну, відповідає, не відповідає дійсності, і що насправді, хто насправді керує атомною станцією на сьогоднішній день?
Ну, тут у всіх заявах треба шукати, ну, на мою думку, логіку, і логіка вона дійсно є. Заявляючи, що там тисячу, дві або там 2,5 тисячі підписаних контрактів вони мають, то вони ж підкріплюють ці заяви відповідним фінансуванням і отримують на кожного там працівника атомної станції, це високооплачуваний персонал. Ну і маючи підкріплення там на ті 2,5 тисячі і фактичних контрактів там десь 10 разів менше, то ці грошові кошти, їх фактично можна вкрасти. Тобто, я думаю, що окупанти таким чином і поступають, бо навіть є комунальні підприємства, які вони звітують по своїх там телеграм-каналах і таке інше, що вони вже все отримують зарплату, а фактично ми знаємо, що рублі ніхто на комунальні підприємства не завозив. Теж один з варіантів, яким чином можна, ну, все зводиться до того, що вони розуміють, що вони тут ненадовго і намагаються
заробити на цьому
останні місяці, заробити для того, щоб хоч якось там цю свою ганебну історію окупації завершити з фінансовим плюсовим ефектом.
Ну, тобто, скільки в реальності таких контрактів підписано, не знає на сьогодні ніхто, я так розумію.
Ну, я думаю, що на Екенергоатом більш детальну інформацію може мати.
Пане Дмитре, після деокупації Херсону, да, на хвилі цього піднесення, от буквально останніми днями, тижнями ширилася в українських медіа інформація про те, що от-от скоро рашисти покинуть Енергодар, що вони вже до цього готуються, що у них немає іншого виходу. І багато експертів про це говорило, пояснювало, да, це там військовою перевагою України, що вони не зможуть довго утримувати місто і Запорізьку атомну станцію. Також розмови велися на тлі заяв МАГАТЕ про те, що вже, скажімо так, близькі, вже вон, там Україна, Росія і МАГАТЕ близькі до певних домовленостей про створення зони безпеки навколо Запорізької атомної станції. Нічого з того, що передрікали люди, які називають себе експертами, да, в інформаційному полі, поки що не сталося. Яку інформацію знаєте ви, наскільки такі очікування виправдані, і, ну, якщо вони виправдані, то як взагалі може виглядати така зона безпеки, і чи бачите ви хоч якісь ознаки того, що росіяни готуються покинути місто, можливо, вони масово крадуть речі, майно,
або відводять свою техніку.
Або, да, відводять техніку.
Ну, стосовно звільнення Енергодару, саме Енергодару, ну, на мою думку, що це буде таке найскладніше завдання по всій деокупованій території, по всій тимчасово окупованій території на сьогодні, бо ми розуміємо, що там є такий ядерний щит, якого, наприклад, не було в Чорнобилі, а в Енергодарі він фактично є. Є 7 ядерних об'єктів, це 6 енергоблоків та сухе сховище відпрацьованого ядерного палива, і окупанти будуть чіплятись всіми способами за те, щоб максимально не вийти з Енергодару, бо це такий речах і шантажу в тому числі. Ну, а шляхів деокупації є, звичайно, що два. Ну, ми сподіваємося, що це буде дипломатичний шлях, і в нас не постраждає ані підприємство, містоутворюючи, ані місту, і ми зможемо повернутись і повертати до нормального життя, запускати і опалення, і водозабезпечення, і ремонтувати електрику, бо там теж є певні проблеми. Ну і інший шлях – це шлях військовий. Стосовно військового шляху, то ми бачимо, що ну поки що немає таких суттєвих зрушень по фронтах. Йдуть бої, вони йдуть досить активно і досить вдало, але поки що таких натяків на те, що буде звільнити Енергодарщина, можливо, окремо військовим шляхом, бо порушена логістика, і відбудовувати якимось чином там водні шляхи по логістиці – це досить важко. Тому ну, сподіваємось, що МАГАТЕ доведе свою цю справу до кінця, якимось чином вирішиться це питання по деокупації, по відводу військ і сил і по поверненню до НЕК «Енергоатому» під контроль фактичний підприємства і фізично, от, і повернення всіх відповідних служб, які зараз працюють дистанційно, повернення їх на свої місця і налагодження нормального життя. Що стосується там відводу військ, то в Енергодарі і такого скупчення важкої техніки не було ніколи. Фактично, вони там іноді тільки там проїздом, скажімо так, виїжджають, відстрілюються і покидають вони їх, ну, або на промисловій зоні атомної станції ховають. Що стосується населення, ну, населення самого міста окупантами, то його теж зараз, я не можу сказати, що його стало менше. Його не було, було небагато, зараз його менше не стало. Певні перегрупування дійсно, що є і по атомній станції, і по місту, але ну, я більш пов'язував цю історію з ротацією певних військ. От, стосовно там того, що відводять щось, ну, явних таких ознак, принаймні місцеві мешканці, які там знаходяться, з якими постійно підтримую зв'язок, говорять, що нема таких явних ознак. Ну, більше, звичайно, що знають військові, ну і представники міжнародної організації, яка контролює цей процес, які взяли там на себе, скажімо так, умовні зобов'язання щодо деокупації, щодо розв'язання цього ядерного конфлікту, який є ну, між Росатомом, там, МАГАТЕ і НЕК «Енергоатомом».
Пане Дмитре, хотіла запитати, як взагалі росіяни поводяться зараз в Енергодарі? Вони продовжують там свої фільтрації, чистки, викрадення людей, як вони це роблять в інших окупованих містах?
Так, фільтрації, чистки, все це є, викрадення також є, і катування, і зараз вони переключились більше на працівників атомної станції, бо їх там суттєвий відсоток від загальної чисельності того населення, яке там залишилось. От, лишається, намагаються примусити підписувати ці контракти, намагаються тиснути і не тільки психологічно, але й фізично, на жаль, є випадки непоодинокі цих знущань навіть на робочому місці при підписанні, коли людина відмовляється підписувати і не бажає співпрацювати з фейковою організацією Росатому. Тому, ну, на жаль, такі є випадки.
Чи правда, що, ну, да, чи відомо вам про те, що існують навіть окремі для атомників підвали, чи катівні, чи, скажімо, місця, де їх примушують до співпраці з Росатомом, і як оцінюєте останні події? Я маю на увазі призначення Юрія Чернічука окупантським директором Запорізької атомної станції. Для наших слухачів поясню, що ця людина працювала від України, да, легітимно головним інженером Запорізької атомної станції, і от нещодавно була призначена директором вже російським Росатомом. Чи могли його змусити до цього окупанти?
Ну, змусити, звичайно, що могли. Це, ну, цей тиск кожен працівник станції, особливо це стосується керівних посад, звичайно, що ну, тиск певний кожен на собі відчуває. Юрій Черенчук, він займав посаду фактично заступника головного інженера, але виконував обов'язки головного інженера, скажімо так. Це була не постійна його посада. От, ну, чому він зробив такий вибір і почав і агітувати, і підписувати контракти, отримувати там громадянство або там щось там ще. Ну, чому він зробив для себе такий вибір, ну, для мене особисто не зрозуміло, бо вибір дійсно ще є у кожного. І тримаючись там 9, навіть більше місяців, чомусь перед явними поразками на фронті російських військових, от, і зрозуміло, що процес деокупації він неминучий, і чому він здався на цьому етапі, ну, можливо, це були вподобання, але правоохоронні органи, я думаю, розберуться більш детально в цьому, і жоден колаборант, жоден зрадник не залишиться без уваги правоохоронних органів. Ну, принаймні, я на це сподіваюся.
Нагадаю нашим слухачам і слухачкам, в ефірі програми «Звільніть наших рідних» зараз Дмитро Орлов, мер окупованого Енергодару. Ми говоримо про те, як живе окуповане місто. Пане Дмитро, скажіть, от в осінню ширилася інформація про те, що нібито росіяни зробили катівню в підвалах Запорізької атомної електростанції. Коли туди приїздила місія МАГАТЕ, ну, я не знаю, чи вони шукали цю катівню, але, звичайно, що такої інформації вони не надавали в своїх звітах. Можливо, у вас є якісь апдейти з приводу того, що там з приводу катівні, не катівні на Запорізькій АЕС і таке інше?
Ну, я думаю, що представники МАГАТЕ, вони там не з метою там з'ясування катівні, є там на території або нема. Територія атомної станції, вона досить велика. Це не тільки там периметр, який, за якому знаходиться енергоблоки, тобто це ще й допоміжні підрозділи, які знаходяться частково навіть в місті. От, підрозділ і підвалів, і місць розміщень цих катівень досить багато. От, і на атомній станції є інформація, що також вони є. От де саме, ну, на жаль, я не можу там розказати, хоча є така інформація, бо от, ну, ми розуміємо, що це наш ефір, можливо, слухають окупанти. От, тому так, фактично є, ну, а представників МАГАТЕ, і вони так, здається, неодноразово заявляли, що їх... І окупанти заявляли, що вони не допускають їх до тих по забезпеченню їх функцій. Тобто в них немає повного доступу до і всіх навіть приміщень, до території певних. Тому десь...
Ефір нашої програми сьогодні присвячений місту Енергодар, і тому я буду іноді нагадувати нашим слухачам соціально важливу інформацію, якраз таки для мешканців міста Енергодар, які досі перебувають в місті, а також для тих, хто виїхав, а також для інших територій, мешканців інших окупованих територій Запорізької області. Запрацював телеграм-бот для документування воєнних злочинів і злочинів проти людяності «Енергодар-СОС». Бот в телеграмі створений для мешканців тимчасово окупованих районів Запорізької області. Ви можете безпечно для себе повідомити правозахисників про воєнні злочини росіян. Ваші свідчення будуть передані до національних та міжнародних судових органів та органів розслідування для притягнення винних до відповідальності. Авторами ініціативи є об'єднання родичів політв'язнів Кремля, коаліція «Україна. П'ята ранку» за підтримки посольства Сполучених Штатів Америки в Україні. Бота ви можете знайти в Телеграмі через пошук, написавши «Енергодар СОС» або відсканувавши QR-код, який ми іноді будемо транслювати сьогодні в рамках нашої програми. Діліться своєю інформацією в Telegram-боті, допомагайте назбирати достатню кількість інформації для того, щоб винні росіяни були покарані. Дмитро Орлов, мер Енергодару, сьогодні з нами в ефірі. Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, навіть в умовах вашої дистанційної роботи мером міста, чи працюють у вас канали, ну, впевнений, що працюють канали зворотнього зв'язку, канали, по яким можуть до вас звертатися мешканці, і розкажіть більше про те, з чим звертаються зараз, які історії з життя в окупації розповідають, і щодо, можливо, допомоги у вирішенні яких проблем вас просять.
Ну, що стосується зв'язку, звичайно, що він є, і він, ну, проблем стає більше, тим більше, що окупована територія, ми не можемо якусь частину вирішити. Ще стосується і гуманітарної складової, тобто нема в нас можливості, на жаль, з вересня доставити. Це стосується і питання охорони здоров'я. Певна ініціатива була, і ми поприймали виконавчим комітетом зміни до програми, і деякі категорії по захисту, наприклад, ну, тих, хто знаходяться або там народили на окупованій території, в нас прийнята програма була вже в післяокупаційний період щодо забезпечення грошового в розмірі 10 тисяч гривень на кожну дитину, яка народилась, ну, має неродарську прописку і народилась в тимчасовій окупації. Бо зрозуміло, що там певна і медична складова, вона ускладнюється, і цінову пропозицію ми не контролюємо. Тому такі, така підтримка є. Після того, як почали обстрілювати місто, то ми розуміємо, що є поранені серед цивільного населення, і також, в залежності від ступеня поранення, певна грошова компенсація, ну, підтримка, так скажемо, теж надається. Підтримка військових також є. Тобто проблем стає багато, але, на жаль, у зв'язку з тим, що місто окуповано, ми не можемо фактично якусь частину цих вирішити. Працює центр допомоги мешканцям міста Енергодарвук евакуйованим, які знаходяться в Запоріжжі. І велику кількість питань стосовно забезпечення завдяки там співпраці з нашими партнерами, міжнародними в тому числі, і благодійними організаціями, фондами, то значну частину гуманітарних проблем тих мешканців, які знаходяться на підконтрольній Збройним силам України території, ми намагаємось вирішувати. Угу. Ну, цей місяць, наприклад, організували доставку допомоги поштою, і всі, хто знаходяться на території України, можуть обрати собі там зручний для себе механізм доставки цієї гуманітарки, бо ми розуміємо, що не всі міста забезпечені там так, як, наприклад, Запоріжжя, і не у всіх містах у нас є можливість організувати такі центри, бо це теж досить важко. От в цьому місяці вже близько там 300 наборів гуманітарної допомоги 300 родинам поїхали. От, сподіваємося, що десь 1500 ми охопимо до кінця року. От. Ну, питань багато, зворотній зв'язок є, то намагаємось вирішувати по мірі надходження і по мірі наших там можливостей.
Ви згадали про роботу такого собі центру допомоги енергодарцям. Я так розумію, що він працює в Запоріжжі, і енергодарці, які виїжджають з окупації, та одне там з перших місць, куди вони потрапляють або можуть приїхати, це оцей центр допомоги. А розкажіть більше, яку допомогу або, можливо, які державні сервіси вони можуть там отримати. Я так розумію, що мова йде не лише про гуманітарну допомогу.
Так, гуманітарне питання – це одне з направлень роботи. Є також великий обсяг роботи по адміністративному, по допомозі з надання адміністративних послуг. І представники Центру надання адміністративних послуг, які виїхали, знаходяться в Запоріжжі, вони надають цю допомогу людям, якщо вони звертаються. Є допомога стосовно пенсійних питань, стосовно соціального страхування, представники по певних днях тижня, певні часи чергують, і можна отримати цю допомогу. Навіть якщо ви знаходитесь не в Запоріжжі, то є гарячі лінії, по яких теж відпрацьовуються всі питання, які надходять. Питання освіти є на постійній основі кожного дня. З понеділка по п'ятницю знаходиться черговий представник, який може надати з питань освіти допомогу, які виникають питання, то по цих питаннях. Є представники медичної галузі, первинної ланки, тобто сімейні лікарі. Два рази ми вже на базі центру організовували навіть вакцинацію від COVID-19, тобто можна було записатися і без черг прийти до центру, і фахівці робили таку вакцинацію виїзну, виїзний такий центр працював. От. Питань дуже багато. Ну і звичайно, що це управління праці та соцзахисту населення на постійній основі, яке найбільшою популярністю, скажімо так, користується. І окрім там гуманітарної допомоги по харчуванню, по гігієні, є навіть багато таких речей, намагаємось і там інвалідні візочки, якісь там людям з особливими потребами, і дитяче харчування, там дитячі там засоби гігієни надавати. От, і якісь допомогу по господарству, там постільну білизну, там матраси, тобто такі всі речі, посуд, такі всі речі, які можемо організувати, намагаємось людям максимально допомагати. Особливо там незахищена верства населення.
Говоримо про те, як живе окуповане місто. Пане Дмитре, якраз поки ви говорили, хотіла вас запитувати, ви на початку програми згадували про блокпост у Васильівці. Ті, хто виїжджають з окупованої частини півдня, знають, що це єдиний шлях на неокуповану частину України. Але от бачила заяви від ваших колег, голів міського самоврядування інших міст регіону, про те, що росіяни дуже важко зараз пропускають через цей блокпост, що треба записуватися для того, щоб брати перепустку на виїзд, потім з цією перепусткою стояти в черзі, і то можуть не випустити. Що вам відомо з приводу виїзду станом на зараз?
Ну, з жовтня, так, здається, з жовтня місяця виїзд на з тимчасово окупованої території, він ускладнився, напевно, що разів 10, якщо не більше. І якщо людей там з енергодарами там щодня могли зустрічати десь близько там 100, ну до 100 людей щодня могли виїздити, то зараз на одиниці, ну є навіть ніколи взагалі ніхто не виїжджає. Перепустки, ну які як фізичних перепусток, як ми там звикли бачити, їх немає, але є певний перелік документів, які окупанти вимагають для того, щоб таку умовну перепустку оформити. Люди вистоюють колосальні черги для того, щоб треба подати ці документи. Потім через там кілька днів приходить відповідь стосовно дозволений їм виїзд або заборонений. От, наприклад, працівників атомної станції до виїзду не пропускають. І комунальних підприємств також, і лікарів, ну тобто всі, хто певно ключові позиції займає, їх не випускають з міста для того, щоб максимально затримати тих фахівців, які є, і змусити їх працювати, співпрацювати з окупантами. От зараз можливість така існує, але от ці списки і певні обмеження вони суттєво ускладнюють. Ну не кажучи вже про погодні умови, які також восени та взимку у зв'язку з порушеною логістикою у Кам'янському, вони також вносять свої корективи, скажімо так. Не на всіх машинах, не на всіх засобах можна проїхати, коли погані погодні умови.
Одна з дуже позитивних новин для всієї України. Сьогодні відбувся черговий обмін, і Україна повернула 60 військових. Останнім часом ми доволі часто, і сподіваюся, ще частіше, да, дізнаємося про те, що обмін відбувається. Повертаємо як військових, так і цивільних. Серед інших в березні, якщо я не помиляюся, був ув'язнений ваш заступник Іван Самойдюк, заступник мера Енергодара. З тих пір жодної інформації про нього не було, але була інформація, що, наскільки я розумію, місцева влада і родичі впевнені, що він знаходиться в полоні, він живий, але він в полоні. Чи є якась інформація про пана Івана, про інших ув'язнених енергодарців, яких тримають в полоні? Ну, чесно кажучи, кожен обмін на фотографіях шукаємо ці обличчя, але поки що не можемо чомусь їх знайти.
Так, 19 березня, на жаль, окупанти, це було перше викрадення цивільного населення. І 19 березня, на жаль, жодної звістки, про яку можна сказати в ефірі, ми про Івана Гнатовича не маємо. Що стосується його знаходження в полоні, то підтвердження дійсно, що є, що він там знаходиться. І навіть окупанти один раз короткостроково, правда, десь в квітні, здається, вони його навіть подавали на обмін. Mm-hmm. От. А зараз він в переліку і по заявках з сторони України він фактично фігурує постійно, а окупанти не підтверджують того факту, що він в них знаходиться. Для чого їм потрібні цивільні полонені, ну, мені наразі невідомо, бо вони вже пограбували все, що там тільки можна, і забрали все, що могли. От, навіщо їм потрібні цивільні, не зрозуміло, ну, насамперед. Що стосується інших викрадених, то загальна чисельність, яка пройшла через Катівні, вже більше 1000 осіб. Вони когось тримають там 2-3 дні, от, когось тримають місяцями, когось потім відпускають під або якісь грошові, вимагають від родичів грошову якусь компенсацію для того, щоб випустити. Потім вони там приходять на так звані відмічання, от, там великий журнал є, де кожен приходить там і або раз там на день, або раз на тиждень відмічається. От, їм, звичайно, що забороняють виїжджати на підконтрольну Збройним силам України територію. Але через Катівні, на жаль, працівники органів місцевого самоврядування пройшли вже не один, і працівники атомної станції, особливо по спочатку це стосувалось там людей, які мали проукраїнську позицію. Зараз вони там забирають фактично, ну, будь-кого, ніхто не застрахований від того, щоб його там на вулиці не схопили і не повезли в їх Катівні. Тобто окупанти зараз досить активно викрадають людей, грабують і гаражні кооперативи, і грабують і квартири. Тобто, судячи з того, як вони себе поводять, то, скоріш за все, вони збираються покидати. Ніхто вже не каже про нормальний, скажімо так, розвиток і якісь там позитивні кроки в господарюванні. Фактично зараз грабують, катують людей мирних, місцевих, неозброєних. Ну, така вона друга в лапках армія світу.
А до вас продовжують звертатися рідні тих людей, яких викрадають в місті?
Так. Ну, не щодня, але ну, люди, ми розуміємо, що людей вже залишилось не так багато.
А ви не намагалися вести там підрахунок, кого вони відпускають, хто залишається в полоні? Чи ці цифри є у Служби безпеки, наприклад, а у міської влади немає?
Ну, правоохоронні органи, тобто робити якісь там дублювання і кол-центр для того, щоб розуміти загальну статистику, є правоохоронні органи, гарячі лінії працюють з цих питань постійно. Ну, мій телефон також є у багатьох мешканців, тобто якщо люди звертаються, то ну, намагаємось там підказати, бо це стан стресу, ми всі розуміємо, що якщо хтось з родичів потрапляє до полону, то це стан такий шоковий. І ну і, на жаль, ми мало що можемо зробити в цих обставинах, бо територія окупована.
Я б ще раз попросила вас проговорити алгоритм для людей, які нас слухають. Можливо, він комусь стане у пригоді. Дуже хочеться, щоб не довелося користатися цим алгоритмом, але про всяк випадок.
Ну, необхідно сповістити до правоохоронних органів. Це зазвичай роблять родичі, бо там є певні особисті дані, ну, по там дата народження, місце там роботи і таке інше, для того, щоб зафіксувати, і потім перелік він дуже багатий, можливості сповістити. Ми раз на тиждень в телеграм-каналі публікуємо всі горячі лінії, які там оновлюються, деякі залишаються постійно, на постійній основі. Всі телефонні зв'язки можна відслідкувати. Десь по неділях ми там, ну, стараємось дублювати це повідомлення для того, щоб люди, в яких там, які потрапили в цю біду, для того, щоб родичі могли звернутися і зафіксувати, можливо, на якихось умовах доведеться обміняти. Хоча, на жаль, з Енергодару жодна цивільна особа ще на сьогоднішній день не була серед тих, які довелось звільнити шляхом обміну.
Маєте на увазі, коли оці от обміни з залученням цивільних відбуваються, так?
Так.
Угу.
Пане Дмитре, а що відбувається зараз в місті з колаборантами? Ви вже згадували про них, і цікавим є факт, що за час окупації міста ваше крісло встигло вже приміряти, здається, якщо не помиляюся, 4 да, так званих мера, які були, які призначалися окупантською владою, ніхто не може просидіти там навіть півроку. Першим був місцевий депутат на прізвище Шевчик. Що з ними взагалі стається, і що з ними відбувається, і наскільки, на ваш погляд, вже зараз окупантам легко чи нелегко знайти в місті українських зрадників, які будуть приходити на зміну тим, що вже були, і виконувати якусь роботу, да, яку під, скажімо, управлінням окупантів, я маю на увазі якусь адміністративну роботу, пов'язану з життєзабезпеченням міста.
Так, ну, на жаль, як би нам не хотілося стверджувати, що колаборантів немає, і всі там мають проукраїнську позицію, на жаль, час працює не на нас. Люди, які там знаходяться, вони знаходяться під впливом і пропаганди, і під впливом засобів масової інформації, ну, обмеженням до засобів масової інформації об'єктивних міжнародних або українських. І тому навіть люди з нейтральною, скажімо так, в лапках позицією, вони з певним часом вони більш схиляються до того, щоб не йти конфліктувати, бо всі розуміють, що окупанти силовими засобами залякують, і хтось, ну, жодна цивільна людина, маючи стійку проукраїнську позицію, вона, звісно, що вона не піде на співпрацю, але ті, хто так хиляються, м'яко кажучи, вони, ну, або заключають контракти, або щось там отримують, або ведуть там бізнес для того, щоб забезпечувати там свою родину. І, на жаль, з кожним днем серед цивільних з'являються все більше і більше колаборантів. От, що стосується гауляйтерів, то так, дійсно, щоб 4 або 5, я не пам'ятаю вже, бо їх там досить активно окупанти міняли. Ми розуміємо, що представники військові або там служб, спецслужб Російської Федерації, вони знають законодавство і намагаються руками місцевих колаборантів, гауляйтерів, намагаються грабувати місцеве населення. От. Потім, коли вся ця історія розкривається, і вони розуміють, що всі ці злочини і грабування відбулися, і є певні свідки в лиці цих колаборантів або гауляйтерів, то їх прибирають, і ми бачимо, що дійсно, що, мабуть, 2 місяці або 3 – це максимальний строк, на якому там просиділи, і потім їх подають до розшуку на території навіть Російської Федерації. Тобто певні злочини, які відбуваються, їх не вдається приховати, і таким чином життя у цих там наступних, я думаю, що, ну, дай Бог, щоб це були останні, і вже деокупація була якомога там швидше, ми всі на це сподіваємось. Але всі ті, хто йдуть за такою владою, то вони повинні розуміти, що вона, можливо, і є, але вона досить короткострокова. Ганебна доля чекає на кожного.
Пане Дмитре, і вже наостанок, буквально останні хвилиночки нашої програми, хотів би запитати вас про Запорізьку теплову електростанцію. В Енергодарі також знаходиться і теплова електростанція, про неї дуже рідко говорять, тому що станція була зупинена ще навесні через відсутність вугілля, вона не могла продовжувати свою роботу. Проте нещодавно на каналах окупантів з'явилася ця інформація, що вони набирають туди працівників. Що насправді там відбувається, з чим ця інформація може бути пов'язана? Що відомо вам?
Ну, теплова станція дійсно з весни не працює на генерацію, бо що доби необхідно було доставляти близько 100 напіввагонів вугілля марки Г. З порушенням залізничного сполучення автомобільним шляхом, ми розуміємо, що це досить суттєві вливання, і маючи теплову станцію під'єднану до енергетичної системи України, її фактично експлуатувати і витрачати, ну, такі ресурси для того, щоб генерувати для України електрику, росіянам невигідно. Перепідключити ці станції їм не вдалося, а теплова станція пройшла на простій, більшість персоналу виїхали, з території Енергодару. І подальша її експлуатація, вона досить ускладнюється, по-перше, тим, що там є досить суттєві руйнування по відкритому розподільчому пристрою на 330 тисяч вольт. І по-друге, це кадрове питання, бо люди виїхали, замінити їх знову ж таки нічим. А жоден з материкової частини Російської Федерації, він не поїде до тимчасово окупованої території, свідомий, звичайно, що якщо ми про це говоримо. Він не поїде свідомо до окупованого Енергодару, розуміючи, що тут нема ні тепла, постійні обстріли, і місто на грані деокупації, на межі вже стоїть, тому фактично вони, мабуть, і хотіли б запустити теплову станцію в інертивному режимі, але змоги такі, такої вони не мають.
Пане Дмитре, ми дякуємо вам за те, що вийшли до нас у ефір поговорити про життя поки що окупованого Енергодару. Міський голова Дмитро Орлов був з нами у ефірі програми «Звільніть наших рідних». Будемо вас відпускати.
Ну, а я хочу на завершення нашої програми ще раз прорекламувати, така хвилинка соціальної реклами. Запрацював телеграм-бот для документування воєнних злочинів та злочинів проти людяності «Енергодар СОС». Бот в телеграмі створений для мешканців тимчасово окупованих районів Запорізької області. Не тільки для енергодарців, але для всіх мешканців окупованих районів Запорізької області. Ви можете безпечно для себе повідомити правозахисників про воєнні злочини росіян. Ваші свідчення будуть передані до національних та міжнародних судових органів і органів розслідування для притягнення винних до відповідальності. Цей бот був створений коаліцією «Україна 5 ранку». Це коаліція правозахисних організацій, яка документує воєнні злочини, а також об'єднанням родичів політв'язнів Кремля. І все це за підтримки Фонду сприяння демократії посольства США в Україні. Ви можете знайти бота в телеграмі, просто ввівши в пошуковик «Енергодар СОС». Діліться своєю інформацією через телеграм-бот, діліться також інформацією про існування цього боту з вашими родичами, колегами і друзями.
Ми прощаємось. Ефір програми «Звільніть наших рідних» для вас провели. Я Анастасія Багаліка, мій колега, співведучий Ігор Котелянець, за звукорежисерським пультом Євген Глібов, відеоредакторка Таня Марія Литвинюк. Слухайте, думайте.
«Звільніть наших рідних». Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.